ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. საქართველოში ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი ძალაში ტოვებს პრეზიდენტისათვის შეთავაზებულ დღის წესრიგს. პრეზიდენტის მიერ ივანიშვილის თქმით მორიგი სიცრუის ტირაჟირების მიუხედავად. ნაციონალური მოძრაობის ზოგი წევრი არ გამოცხადდა პოლიციაში დაკითხვაზე, ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მოხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. სომხეთში არჩევნების გადადებას ითხოვს პრეზიდენტობის დაჭრილი კანდიდატი. ავღანეთში საერთაშორისო ძალებს ახალი სარდალი ხავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ ძალაში რჩება პრეზიდენტისათვის შეთავაზებული დღის წესრიგი. პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადების და ივანიშვილის თქმით მორიგი სიცრუის ტირაჟირების მიუხედავად. სიცრუე ივანიშვილი ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში მოიხსენიებს მიხელ სააკაშვილის განცხადებაში შესულ შეფასებას. თითქოს ივანიშვილი აქამდე გამოდიოდა ნაციონალური მოძრაობის განადგურებისკენ მოწოდებით და მხოლოდ ახლა სთავაზობს პრეზიდენტის გუნდს დიალოგს. ივანიშვილის თქმით მას ქვეყნის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება აიძულებს დაადასტუროს 9 თებერვლის განცხადებაში გაკეთებული შეთავაზება. შეთავაზება 4 პუნქტს მოიცავს, მათ შორისაა კონსტიტუციურ ცვლილებებზე პარლამენტში კენჭისხრის პროცედურების დაწყება და შეთანხმება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე. ივანიშვილი ამბობს ასევე, რომ ზადა მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრაში, თუმცა რახან პირველი რიგის საკითხები საპარლამენტო ფორმატშია მოსაგვარებელი, ის ასახელებს პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც ივანიშვილის თქმით მზადაა გააგრძელოს კონსულტაციები საპარლამენტო უმცირესობასთან და საჭიროების შემთხვევაში შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტს. დღეს უფრო ადრე საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრს და მის გუნდს შესთავაზა დიალოგი და უკვე ორშაბათს შეხვედრის ჩატარება საკანონმდებლო საკითხების განსახილველად. თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან 8 თებერვალს მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით დღეს პოლიციაში დაკითხეს ნაციონალური მოძრაობის წევრი კობა ხაბასი. მისი განცხადებით გამომძიებლები დაინტერესდნენ მოვლენების ქრონოლოგიით და რამდენიმე დეტალით. გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ხაბას არ უთქვამს, რა საკითხებზე იყო საუბარი. მისგან განსხვავებით პოლიციაში არ მისულა ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე სხვა წევრი, რომელიც ასევე იყო გამოძახებული დაკითხვაზე. თბილისის მერის სპიკერის განცხადებით მერ გიგი უგულავას უკვე გაწერილი ჰქონდა სამუშაო დღე და გამომძიებლებს მის ოფისში მისვლა შესთავაზა, ხოლო საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა განაცხადეს, რომ დაკითხვაზე დეპუტატის დაბარებას პარლამენტის თანხმობა სჭირდება და ამ შემთხვევაში დარღვეულია პროცესუალური ნორმები. უმცირესობის წევრებმა, მათ შორის სერგო რატიანმა, გამოთქვეს გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა.
შეულეთ მოვიდნენ ოფისში და თანამშრომლობ. მაგრამ აქ არის პრობლემა, რომ გამოძიება ეხება მხოლოდ ერთ ადამიანს და სადანაშაული არის ძალიან ბევრი. ეგ ერთი და მეორე პრობლემა არის, რომ დამკვეთებზე არ მიდის მუშაობა.
განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა, მაგრამ ცნობების სანახად თანახმად სამართალ დამცველები არ აპირებენ დასაკითხად ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ან თბილისის მერიაში მისვლას. საქართველოში დღეს შეხვედრები გამართა ლატვიის პარლამენტის დელეგაციამ. მისი ხელმძღვანელის ოიარს ერიკს კანენსის განცხადებით ლატვია კვლავაც მხარდაჭერას უწევს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანებას. ამ საკითხს ლატვიელი პარლამენტარი შეეხო პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წევრებთან შეხვედრისას. ლატვიის დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ლატვიის წვლილი დიდია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე.
მათი დამოკიდებულება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისადმი არის სრულიად ჯანსაღი. ისინი თვლიან, რომ ახალმა მთავრობამ, ახალმა ხელისუფლებამ სწორი კურსი აირჩია საერთაშორისო ასპარეზზე. მათ ჰქონდათ ძალიან ბევრი კითხვას და რჩევაც რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა, ლატვიელი პარლამენტარების დელეგაცია ხვალ აღმასრულებელ ხელისუფლებას მის წარმომადგენლებს შეხვდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ახლა უცხოეთის ამბებზე. სომხეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი პარუირ ჰაირიკიანი, რომელიც 10 დღის წინ დაჭრეს, ითხოვს 18 თებერვლისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების ორი კვირით გადადებას. მანამ თხოვნით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელსაც 4 დღე აქვს გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად. აქამდე ჰაირიკიანს ნათქვამი ჰქონდა, რომ არ ითხოვდა არჩევნების გადადებას. 63 წლის ჰაირიკიანი ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრეს მხარში 11 იანვარს ერევანში თავდასხმისას. დაკავებულია ორი ეჭვმიტანილი, თუმცა პოლიცია არაფერს ამბობს თავდასხმის მოტივზე. არჩევნებში გამარჩობას უწინასწარმეტყველებენ სომხეთის ამსამინდელ პრეზიდენტს სერჟ სარქისიანს. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ძალებს ახალი მეთაური ხავს ამერიკელი გენერალი ჯოზეფ დამფორდი. მან სარდლობა ჩაიბარა ასევე ამერიკელი გენერლის ჯონ ალენისგან, რომელიც 19 თვე მუშაობდა ამ პოსტზე. ინდოეთში სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალაჰაბადში რკინიგზის სადგურზე მომხდარი მასობრივი ჭყლეტისას. ალაჰაბადის რეგიონში მილიონობით ინდუისტია შეკრებილი მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს დღესასწაულზე, რომლის მსვლელობაშიც მდინარე განგში განბანვის რიტუალში მონაწილეობენ. ინდოეთის რკინიგზის მინისტრის ინფორმაციით, ჭყლეტა გამოიწვია დიდი რაოდენობით ხალხის თავმოყრამ ალაჰაბადის რკინიგზის სადგურზე. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენ საქართველოში ბოლო დღეების მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. თავისუფლად ყოველდღიურ სამხედრო პროგრამას. ამჯერად ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრთან ირაკლი ალასანიასთან.
კონკრეტულად მოახერხეთ ის, რომ სოციალური პირობები უჯობესდება ხელფასებმა. მოიმატა ჯანდაცვით უზრუნველყოფილი იქნება ჯარი და დავიწყებთ იმ რთული მემკვიდრეობის ინფრასტრუქტურული კუთხით გამოსწორებას.
შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ის მსმენელების გამოხმაურებებს შენიშნებს სასახლეს. მოისმენთ ჩვენს ყოველდღიურ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თოვნით წერდა კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი.
8 თებერვალი პარასკევი ძალიან მძიმე დღე. მე საერთოდ აი როგორც კი ვხედავ რაღაც არეულობას ძალიან ვიძაბები, ძალიან მეში ნიან პროცესების და როგორც კი ვნახე რომ ხალხი შეგროვდა, ვიცოდი რომ უკვე რაღაც პროვოკაცია მზადდებოდა, არა ხალხის მხრიდან.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში და შემოთავაზებთ კულტურულ პროგრამას. ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დებატები პარლამენტში, უმცირესობისა და უმრავლესობის შეუმდგარი კოჰაბიტაცია საკონსტიტუციო ცვლილებების თემაზე, უმრავლესობის უარი პრეზიდენტს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლაზე და დაპირისპირება ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, საიდანაც მიხეილ სააკაშვილს საზოგადოებისთვის უნდა მიემართა. აი, ასეთი იყო განმკვირის მთავარი ამბები. მათ ჩვენი კოლეგა ეკა ქემანიშვილი მიმოიხილავს.
კვირა პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ყოველთვიური ტრადიციული პრესკონფერენციით დაიწყო. ივანიშვილმა ხალხს 10-დღიანი მართველობის ანგარიში ჩააბარა. ერთ-ერთი სიახლე თებერვლიდან გაზის ტარიფის 10%-ით გაიაფებას უკავშირდებოდა.
გაზის ფასი 10%-ით უკვე შემცირდება თებერვლიდან და ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას და დიდი სურვილი გვაქვს და მე მგონი კიდე მოვახერხებთ გაზის ფასის შემცირებასაც.
ივანიშვილი გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის შეთავაზებას საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. კონსტიტუციაში დაფიქსირდეს, რომ საქართველო დასავლურ კურსს არ გადაუხოს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაეთანხმება უმცირესობა ცვლილებებს. ამ განცხადებას პრემიერმა უნიჭო განცხადება უწოდა და თქვა, რომ უმრავლესობას არაფერში სჭირდება ნაციონალების დახმარება. მისი თქმით, არც კურსის ცვლილებაა დაგეგმილი.
მიმართულების შეცვლა როგორ წარმოგიდგენიათ? ახლა ჩვენ ევროპაზე ვარ, ვთქვათ, ევროატლანტიკურ სივრცეზე. წარმოუდგენელია, ამას კონსტიტუციაში ჩაწერა რატომ უნდა დაჭიდეს? ჩვენ სულ ვიყურებოდით ევროპისკენ და ეს ოცნება ჩვენ უნდა ავასრულოთ და ჩვენ უნდა გავხდეთ ღირსეული წევრი ღირსეული ქვეყნების და ასევე თავდაცვის მხრივ არ აქვს ალტერნატივა ნატოს და შესაბამისად ვერც აქ ვერ შევიცვლით კურსს.
ახალი მთავრობის მიღწევებზე პრემიერის გამოსვლას იმ დღესვე გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი.
ეს არის კრიმინალის კვეთრის და ეს არის ჩამოშლილი ეკონომიკა და შეუსრულებელი დაპირებები. ივანიშვილი საუბრობს სამართლიანობაზე და იმ ფონზე, რომელსაც მან ციხიდან გამოუშვა. ჩახალიან ტერორისტები, მიამბოხეები. საქართველოში მსგავსი რეპრესიები, რომელსაც ახორციელებს ივანიშვილი, ჯერ არ გაფორციელებულა.
პრემიერის ასწლიანი ანგარიშის წარდგენის მეორე დღეს ხალხ ანგარიში ახლა უკვე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით გირვალიძემაც წარუდგინა. ცნობილი გახდა, რომ მომავალი კვირიდან გლეხებისათვის ეგრესოდებული სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგება იწყება.
ერთი, რომელზეც ტრაქტორია გამოსახული, ამ ბარათის დარიგება დაიწყება მომავალ კვირას, ორშაბათს, და ეს ბარათი მისცემს საშუალებას ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღებს ამ ბარათს, მიიღოს სერვისი, თავის ნაკვეთზე სერვისი შედის ნიადაგის მოხნა და შემდეგ დადისკვა, ანუ გაფხვიერება. მეორე ბარათი, რომელიც გამიზნული იქნება ნედლეულის და ინვენტარის შესაძენად, ეს დარიგდება მარტისთვიდან. რეგისტრირებულ მაღაზიებში მიბზანდებიან და აირჩევენ. ძირითადი მოთხოვნა გახლავთ სასუქზე, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება იყო, რომ არ შეიზღუდოს ადამიანი არჩევანში და თუ მასურული ექნება, რომ იყიდოს მცენარეთა დაცვის საშუალებები, პესტიციდები, ასევე კონდეს ამის საშუალება, რომ მან შეუძინოს ბარი, შეიძლება შეიძინოს ნაჯახი გააჩნია, რაც ჭირდება თავისი საქმიანობისთვის ამ ფანქის ფარგლებში.
გასულკვირაში პური პროდუქტების მწარმოებელმა კომპანია იფქმა პური 8-10 თეთრით გააიაფა. მიბაძავენ თუ არა მას სხვა კომპანიები ჯერჯერობით ცნობია, თუმცა ითქვა ისიც, რომ პურზე ფასის კლება ფქვილის აქამდე დაკეტილი ბაზრის გახსნამ გამოიწვია. ის, რომ 7-წლიანი პაუზის შემდეგ ქართული ღვინო და მინერალური წყალი რუსეთის ბაზარზე შესაძლოა გაზაფხულზე დაბრუნდეს, ცნობილი გახდა 4 თებერვალს. მას შემდეგ, რაც საქართველოს დელეგაცია მოსკოვში რუსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელს, რუსეთის მთავარ სანიტარულ ექიმს გენადი ონიშენკოს შეხვდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რუსეთის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილემ თენგიზ კალანდაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა.
ერთი კვირის შემდეგ სამი ჯგუფი ორკაციანი დელეგაცია ჩამოვა რუსეთის როსპოტრებნაძორის სპეციალისტები, რომლებიც დაათვალიერებენ ჩვენს საწარმოებს, ნახავენ ჩვენს ლაბორატორიულ სიმძლავრეებს, გაეცნობიან კანონმდებლობას და ამის შემდეგ, როცა დაბრუნდებიან ისინი, განიხილავენ ბატონ ონიშენკოსთან ამ საკითხს და, როგორც ვფიქრობ, ძალიან სწრაფად გადაწყდება ჩვენი პროდუქციის ექსპორტის საკითხი რუსეთში.
გასულკვირაში პირველად საჯარისრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ კინოსახლში პოლიტპატიმრებმა მოიყარეს თავი და მთავრობის სახელზე საგანგებო მიმართვაც გავრცელეს. მიმართვა 9 მთავარი მოთხოვნისგან შედგება, აღნიშნა ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელმა ნანა კაკაბაძემ. მათ შორის არის პოლიტპატიმრების საქმეებზე გრიფის საიდუმლოს მოხსნა, მათი სრული რეაბილიტაცია, პოლიტპატიმრების საქმეებში მონაწილე პროკურორებისა და მოსამართლეების დასჯა. პოლიტიკურმა ტემპერატურამ გასულკვირაში მას შემდეგ მოიმატა, რაც პარლამენტის უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ მოესმინა პრეზიდენტის ყოველწლიური საანკარიშო სიტყვისათვის, რომელთაც ის 8 თებერვალს უნდა წარმდგარიყო პარლამენტის წინაშე. უმრავლესობის მიერ 7 თებერვალს გახმაურებულ გადაწყვეტილებას სამწუხარო უწოდა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ, რომელმაც არაერთხელ გაიმეორა ისიც, რომ პრეზიდენტი აბსოლუტურად მზად იყო ყოველწლიური ანგარიში ჩაებარებინა საკანონმდებლო ორგანოსათვის, მერე კი დარჩენილიყო ბოლომდე და პოლიტიკური დებატების ფარგლებში ეპასუხა უმრავლესობის ყველა შეკითხვისათვის. ამის შემდეგ გადაწყდა, რომ პრეზიდენტი სიტყვით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამოვიდოდა. დაძაბულობამ პიკს სწორედ იქ მიაღწია. 8 თებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან შეკრებილ აქციის მონაწილეებსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის, რომლებიც პრეზიდენტის მოსასმენად მივიდნენ, ვითარება რამდენჯერმე ისე დაიძაბა, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. იქ შეკრებილი პოლიტპატიმრები და 26 მაისის აქციის დროს დაზარალებულები, ასევე მათი თანამოაზრეები ბიბლიოთეკასთან დილიდან შეიკრიბნენ და გადაწყვიტეს არც პრეზიდენტი სააკაშვილი და არც მისი თანაპარტიელები შენობაში არ შეეშვათ.
ხალხმა უარი უთხარა მას ყველაფერზე, არ უყვას ქართველი ხალხი.
პოლიტიკურად დაძაბული დღის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა საზოგადოებისათვის ეროვნული ბიბლიოთეკის ნაცვლად პრეზიდენტის რეზიდენციიდან მიემართა.
მინდა დიდი შეშფოთება და გულისტკივილი გამოთქვა დღევანდელი მოვლენების გამო. ჩვენ არ გვინდოდა რაიმე სახის გართულება და მით უმეტეს შეტაკება.
პრეზიდენტმა ეს არგუმენტებიც დაასახელა, თუ რატომ არ ეთანხმება ის და მისი პოლიტიკური ძალა საკონსტიტუციო ცვლილებებს.
რეალურად ეს ცვლილებები არის ბევრად უფრო ძიმე, ვიდრე ბოლოს შემდეგ რამდენიმე თვეში პრეზიდენტის უფლებამოსილების, ეფემერული უფლებამოსილების, ასევე ჩემთვის პრინციპში დიდი მნიშვნელობის არ მქონე შეზღუდვა. პირველი რაც მათ უნდათ, საქართველოს პარლამენტის გადმოტანა ქუთაისიდან თბილისში. მე ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმები, რომ მათ უნდათ თავრობას უნდა კარგად აკონტროლოს პარლამენტი. როდესაც მე და ჩემი მეგობრები წინა საპარლამენტო უმრავლესობა გამოვიდა ინიციატივით, რომ პარლამენტი იყოს ქუთაისში, თავარი მოტივაცია ამის იყო სწორედ ეს, რომ თავრობა უნდა იყოს ცალკე, პარლამენტი უნდა იყოს ძლიერი და არ იყოს თავრობის წნეხის ქვეშ. მეორე, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, ეს არის ახალი ინიციატივა, რომ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში გაუქმდეს.
ცხრათებიროლსკი სამართალდამცველებმა დილით გიორგი მამალაძე დააკავეს, რომელიც საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატ ჯიორა თაქთაქიშვილისათვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიღენებაში არის ბრალდებული. ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის 176 მუხლის შესაბამისად ასევე დაკავებულები იყვნენ აქციის მონაწილეები მელორ ვაჩნაძე და მიხეილ მესხი, რომელთაც სასამართლომ 100 ოდენობის ჯარიმა შეუფარდა. ვირის ბოლო საქართველოში დაბრუნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ყოფილი უფროსი გურამ დონაძე, რომელიც ბრალდებულია სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში. მას ლუტარო ბაქიძის მკვლელობის ადგილზე ჩადებული იარაღის ვიდეო კამერით გადაღების მითითებას ედავებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასულ კვირაში, რომლის მთავარი ამბების მიმოხილვაც წეხან მოისმინეთ, მოხდა ისიც, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ თავდაცვის სამინისტროში უმასპინძლა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს და მას გააცნო შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე და დაგეგმილი სამუშაოები. ამ ხუთშაბათს გამართული შეხვედრის შემდეგ ირაკლი ალასანიას ტელეფონით დაუკავშირდა ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე, სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფოს“ ავტორი. ამ პროგრამაში დღეს გთავაზობთ ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრთან, რომელმაც საუბრის დასაწყისში ასტრიანი მოღვაწეობა მიმოიხილა.
ჯერეთერთი თვითმყოფილი არცერთი ადამიანი და მithumetes პოლიტიკოსი და მithumetes თანამდებისპირი არაზრდოს არ უნდა იყოს და ბუნებრივია აპრიორი გეტყვით რომ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება ზოგადად, მაგრამ მთლიანობაში რო შევაჯაბოთ ეს ასეთ დღე, მე შემიძლია თქვა კონკრეტულად მოახერხეთ ის რომ სოციალური პირობები უჯობესდება ხელფასებმა მოიმატა, ჯანდაცვით უზრუნველყოფილი იქნება ჯარი და დავიწყებთ იმ ძრთული მემკვიდრეობის ინფრასტრუქტურული კუთხით გამოსწორებას. აქცენტი გადატანილია მოაზროვნე ჯარზე, აქედან გამომდინარე უნდა იყოს განათლებაში დიდი ინვესტიცია ჩადებული და ასევე ერთს აღნიშნავ განსაკუთრებულად არის ის რომ ჩვენ პერსონალ მენეჯმენტის, რასაც ქვია, ანუ საკადრო მომზადების და შემდეგ საკადრო წინსვლის ისეთ სისტემას ვიმუშავებთ, რომელიც თავისთავად გამოორიცხავს შემდგომში უკვე ნეპოტიზმს და მისცემს სწორი კარიერული დამსახურებული კარიერული წინსვლის საშუალებას ყველა სამხედრო მოსამსახურეს.
ბანო ირაკლი, აი ამ ბოლო პუნქტიდან დავიწყებ. ერთ-ერთი დაპირებათაგანი, რასაც თქვენი კოალიცია აძლევდა საზოგადოებას, იყო რომ გადაიხედებოდა იმ ვეტერანი სამხედრო მოსამსახურეების საქმე, რომელიც პოლიტიკურად არაკეთილ საიმედოობის გამო ძალიან დიდი დოზით იქნა დათხოვნილი თქვენი წინამორბედების მხრიდან. მე სოციალურ ქსელში ვაწყდები, ბატონო ირაკლი, არც თუ სასიამოვნო გამოხმაურებებს იმაზე, რომ ყონდება ბიუროკრატიულ რაღაც წინააღმდეგობას აწყდება მათი საქმეების გადახედვით.
საზრებს რა თქმა უნდა გამოთქვა შეიძლება, მაგრამ მე გეტყვით სტატისტიკა 3000-მდე განცხადებიდან რაც არის შემოსული 500-მდე დაკმაყოფილდა და 400 უახლოეს დღეებში იქნება დაკმაყოფილი, მაგრამ ხომ მეთანხმებით რომ შესწავლა საკითხი საუცილებელია. ხომ მეთანხმებით რომ ასეთ საკადრო გადაწყვეტილებებში არ შეიძლება სწრაფი ნაბიჯების გადადგმა.
ბანო ირაკლი, აი ერთი ოფიცრის მაგალითს გეტყვით, რასაც მე წავაწყდი პირადად, რომ არ გამოგვივიდეს რომ მარტო ზოგადად რაღაც სოციალური ქსლის მეშვეობით საუბრობთ. ასევე ზვიად ჩადუნელი ესეთი მეთაური, რომელსაც დამთავრებული აქვს რავის უკრაინის დასავლეთის თითქმის სასწავლებელი არ არის დარჩენილი. საკმაოდ მაღალ აზრგაურებად სამსახურში იმყოფება ავღანეთში და მზად იყო რომ მიეღო თქვენგან შეთავაზება. თითქოს თქვენც იყავით საქმის კურსში. ის გაუშეს უკან ხელცარიელი, არაფერი მას არ შეთავაზეს. მიზეზი იყო თითქოს რომ ის არის პოლკოვნიკი და ასეთი დონის ოფიცრებისთვის ადგილები არ არის.
მაგალითი რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, ეს კერძო მაგალითია, მაგრამ მაგაზეც გვაქვს ჩემი შეხედულებას გეტყვით პასუხი. შეიძლება ერთი დეკემბერში ამ საკითხების შეიძლება შემოვიდა 3000-მდე, იმ დროისთვის იქნებოდა თქვა 1500 განცხადება. და პრიორიტეტიზაცია იმის მიხედვით ხდება, ბუნებრივია, რომელმაც პირველმა შემოიტარა განცხადება, იმიტომ რომ სხვა მექანიზმი არ არსებობს სამართლიანი მიდგომის და გარდა ამისა ვისაც აქვს ყველაზე რთული სოციალური მდგომარეობაც. აქედან გამომდინარე, მე დარწმუნებული ვარ, პოლკოვნიკი ჩადუნელის საკითხი თავის დროზე გადაწყდება, მაგრამ აქ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მოთხინებით უნდა მოეკიდნონ ჩვენი ოფიცრები და ჩვენი ჯარისკაცები, რომ პროცესი ვერ გადავახტებით.
ჩანდა ხელისუფლების გადაბარების პროცესში, რომ ხელისუფლებას განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც როგორც პრეზიდენტი თავისი სტატუსით არის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი, განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკის მიმართ. კოჰაბიტაციის პერიოდში რამდენად ხელგახსნილი ხართ საქართველოს პოლიტიკაში, აი ამის თქმამი და რამდენად ითვალისწინებთ პრეზიდენტის და უშიშროების
ჩადუნელი არა და ერთ-ერთი წინაღობა სიმართლე გითხრათ არის ის რომ სამხედრო სამსახურში პოლკოვნიკების გამოწვევა არის პრეროგატივა უმაღლეს მთავარსარდლის პრეზიდენტის და ამ კუთხითაც განვიცდით ხოლმე გარკვეულ ასე თქვა დროის გაჩიმვას აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი გამოწვევლი ფაქტორი მაღალი ოფიცერთა შემადგენლობის გამოწვევის ხშირად არის სწორედ შეყოვნება ამ გადაწყვეტილებებში პრეზიდენტის მხრიდან. მაგრამ ზოგადად გეტყვით, რომ მიუხედავად იმისა, დრო გაიჭიმა ხელისუფლებაში ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ, მაინც მოახერხა ჩვენ გენერალურ შტაბის გაერთიანებულ შტაბის ხელმძღვანელზე კანდიდატურაზე შეთანხმება და ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან სწორი გზავნილი ყველასთვის, დასავლეთისთვისაც და ჩვენი ჯარისთვისაც, რომ მიუხედავად ამ ფუნდამენტალური სხვაობებისა თითქმის ყველაფერში ჩვენ ორ პოლიტიკურ ორგანიზაციას შორის ჯარს ორივე უყურებს ასე ვთქვათ სიფრთხილით და დეპოლიტიზაცია რაც ჩვენ დავიწყეთ ამას გარკვეულწილად მინიშნებით მაინც დაეთანხმა ნაციონალური მოძრაობაც. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩემთვის მთავარი ამოცანა უკვე არის გადაწყვეტილი, პრიორიტეტები დასახულია, პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებულია გეგმა მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარების მთავრობასთან ზოგადად და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიწყებთ ამ გეგმის განხორციელებას.
ბატონო ირაკლი, და ბოლოსკენ შემოვინახე უკვე ავღანეთში ქართული მისია, თებერვლის ბოლოს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა და მე როგორც ვიცი თქვენ უნდა იყოთ ყოველ შემთხვევაში ნატოსგან ეს ინფორმაცია მაქვს.
კი, გეგმობთ.
ხო არ გეგმობთ რაიმე ცვლილებას თუ დარჩება 1600 კაცზე მეტი კონტინგენტი 2014 წლამდე?
აი სამის მისიის ამოწურვამდე ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ამ გადაწყვეტილებას საქართველოს როგორც სახელმწიფო უერთგულებს, ხონერად არ შეიძლება, მაგრამ მე ასევე ვთქვი, რომ აისაფის ამ მისიის ამოწურვის შემდეგ ჩვენ ძირითადად გეგმავთ ვითანამშრომლოთ ნატოს ქვეყნებთან, ავღანეთთან, წურსნის განათლების ასე ვთქვათ შესაძლებლობების შეთავაზების კუთხით და არა საბრძოლო მისიების კუთხით, მაგრამ სწორედ თებერვალში კარგად ახსენეთ ამ მინისტერიალზე სწორედ ეს საკითხები იქნება განხილული გეგმავ ამერიკელ გენერლებთან, ნატოს გენერლებთან და თავდაცვის ხელმძღვანელებთან ნატოს ქვეყნების შეხვედრას, რათა გავიგოთ პირველ რიგში ისინი როგორ უწევენ საკუთარ თავს უფრო სწორედ ნატო თვით ორგანიზებას, რა ფორმით დარჩებიან, ხოლო ამის შემდეგ დავიწყებთ უკვე რეალურ განხილვებს საქართველოს თანამონაწილეობას.
ამბობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. მასთან ინტერვიუს დაეთმო ყოლგურეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. პროგრამის ავტორია კობა ლიგლიკაცე.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლაც თავისუფლ ხოლკურო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, ის მსმენელების გამოხმაურებებს შენიშნებს ასახავს. პროგრამა ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ასული კვირა ახსავსე იყო არერთი პოლიტიკური თუ სხვა სახის ისეთი მოვლენებით, რომლებზეც კომენტარებით არ დაიშურეს ჩვენმა მსმენელებმა. ამიტომ მე მხოლოდ ფრაგმენტულად გაგაცნობთ, ასე ვთქვათ, თითო მოვლენაზე ერთ-ორ კომენტარს. პარასკევს, როცა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში დაგეგმილი გამოსვლა გადაიდო, ბიბლიოთეკის მიმდებარე ქუჩაზე ნევათაღელვას ჰქონდა ადგილი. ამის თაობაზე ხუთ კუნჭულა ქწერდა. ასე დაუპირისპირდა ინტელიგენცია და ქურდულ ნომენკლატურული სამყარო თავის დროს ზვიად გამსახურდიას. იგივე ინტელიგენცია და გამოგზმედილი ყაჩაღები ახლა პუტინის ნასეთკის მეთაურობით ასამარებენ საქართველოს და ასე შემდეგ. სიუჟეტი იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიური გამოსვლა პარლამენტში 7 თებერვლისთვის იყო ის დაგეგმილი, საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივით გადაიდო, მოყვა გერმანიიდან ტატას კომენტარი. ბიძინამ ასე ბრძანა და წინააღმდეგობას ვინ გაუწევდა? ალასანიას არ ეყოფა რა დღეშიც არის? პრეზიდენტის გამოსვლით კიდევ ერთ სილას მიიღებდნენ უუნარო ოცნებისტები. ქვეყანაში დაპატიმრებების მეტი არაფერი ხდება. ბიძინა ბუნებით დემოკრატი ხალხს ზღაპრებს უყვება. ჟურნალისტებს ისევ ჭკუას არიგებს, თითს უქნევს და ყოველ ნაბიჯზე რუსეთს ადიდებს. ხოლო მისი ბოლო სიტყვებიდან გაერკვა, რომ გარდა იმისა, რომ საქართველოს ომი დაუწყია, ეკონომიკური ბლოკადაც საქართველოს გამოუცხადებია თავისთვის. 7 თებერვალს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში პურმა დაიწყო გაიაფება. რადიო თავისუფლება ერთ-ერთ სიუჟეტში უצღებოდა, რომ პურ პროდუქტების ორმა მწარმოებელმა პური გააიაფეს. ამაზე ტუტუცი გვწერდა. ამ ბოლო ამბებიდან ეს ყველაზე მეტად გამეხარდა. ძალიან ბევრი გაჭირვებული ადამიანისთვის ეს 8-10 თეთრი სულზე უფრო ძვირია. მეორე მხარეც აქვს ამ ამბავს. აღარ არეკეტებს სახელმწიფო ქარხანას და გაიაფებაც შესაძლებელი გახდა. ზემოთხსენებული ტატა თუ თათა გერმანიიდან გვწერდა. რა ყველაფერზე ერთი პასუხი აქვთ ამ ფასდაკლებაზე? ძალიან საინტერესოა ამაზე კომპეტენტური ფინანსისტის კომენტარი. არ მგონია ევროპულ ბაზარზე უფრო მრავალფეროვანი იყოს ქართული ბაზარი. გერმანიაში მაგალითად პურის ფასებმა მოიმატა და პროგნოზით კიდევ მოიმატებს. ბიძინა ივანიშვილი თავისი ანგარიშით წარდგა საზოგადოების წინაშე, მას მერე რაც მისმა ხელისუფლებამ 100 დღე იარსება. იო სახლიდან გვწერდა. დილეტანტიზმის, ჭორიკანა პროვინციალიზმის, უმეცრების, უციგნურობის და ელემენტარული უზრდელობის აპოთეუზია პრემიერ-მინისტრის ყოველი ახალი პრესკონფერენცია. ნუ თუ ერთი ოდნავ მაინც მოაზროვნე მრჩეველი არ ყავს საწყალს, რომ ცოტა აზრზე მოიყვანოს ეს რბილად, რომ ვთქვათ, დაბალი ინტელექტის ინდივიდი, რომ სამარცხვინო და შეუფერებელია ასეთი ქცევა? მათე კი აფასებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას. რა ეკონომიკის აყვავებაზე ლაპარაკობს? ყველაფერი გაჩერებულია. ეს კაცი მაგარი ხიხოა. ახალ რუსებზე ანეკდოტები რომ იყო, იმათზე, ვინც 80-იანებში დიდი ფული იშოვა და ნოლი ინტელექტი ჰქონდა, ტიპიური წარმომადგენელია. სასაცილო იქნებოდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი რომ არ იყოს. დერბაზონსენლებო, მინდა გააგაცნოთ ერთი წერილი, რომელიც რადიო თავისუფლებამ მიიღო პირისაგან, რომელიც ჩვენ გადაცემებს უსმენს და მადლიერების გზნობით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი გულშემატკივარია, ახლა წაგიკითხავთ ფრაგმენტს გური ხიოლიას ამ წერილიდან, ის ჯვრიდან გვწერს. ისიც ვიცი, რომ თქვენ დიდ ყურადღებას აქცევთ ქართულად სწორ მეტყველებას. სამწუხაროდ, ამას ვერ ვიტყვი თქვენს რეგიონულ კორესპონდენტებზე. ზოგიერთი, რბილად ნათქვამია, ერთმანეთისგან ვერ არჩევს უბრალო ქართულ სიტყვებს, მცხოვრებსა და მაცხოვრებელს. ორივე სწორია, მაგრამ სულ სხვადასხვა რამეს ნიშნავს. ახსნით თავს არ შეგაწყენთ. ჩაიხედონ ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ნებისმიერ გამოცემაში. კარგი იქნება, თუ ამის შესახებ მიუთითებთ. გვწერდა გური ხიოლია. გური ხიოლიას რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მოდერატორმა მადლობა გადაუხადა გამოხმაურებისთვის, ჩვენი რადიოს ერთგულებისთვის და აუხსნა, რომ ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ტომეულში მაცხოვრებელი ნიშნავს მხოლოდ იმას, ვინც აცხოვრებს სხვას. მაგრამ 1 ტომეულში უკვე ორი მნიშვნელობა აქვს: ის, ვინც აცხოვრებს და ის, ვინც ცხოვრობს. ანუ დროთა განმავლობაში მეტყველებაში ფეხ მოკიდებული ერთდროს არასწორი ფორმა ნორმად იქცა. და ბოლოს რამდენიმე კომენტარი, რომელიც მოყვა თბილისში ჰაინრიხ ბერლის ფონდში გამართულ ერთ დისკუსიას, რომელიც ჟენევის პროცესს შეეხებოდა მის მომავალს. მარი თბილისიდან გვწერდა. გვახარია თავის ნააზრებს, გვაჩეჩებს, ალბათ არ გვენდობა. ჰგონია მოსმენის და ანალიზის უნარი არ გვაქვს. ვებსაიტის რედაქტორმა მარის უპასუხა: თუ მოვლენათა ანალიზი არ გაინტერესებთ, მაშინ ამ საიტზე შემოსვლით არ უნდა კარგავდეთ დროს და უშუალოდ იმ პრესკონფერენციებზე, დისკუსიებზე და კინოჩვენებებზე დადიოდეთ, რომელთა შესახებაც ინფორმაციის მოპოვება გსურთ. ამავე რეპორტაჟის კომენტარში ჩვენი სხვა მსმენელი თუ მკითხველი რჩევას გვეკითხებოდა: რა ვქნა, თუ უშუალოდ ამ დისკუსიის მოსმენა გსურსო? ჩვენმა რედაქტორმა შემდეგნაირად უპასუხა ამ კომენტარის ავტორს: ჩვენი კორესპონდენტები იწერენ იმდენს, რამდენიც მათ სჭირდებათ და რამდენის საშუალებასაც იძლევა სიუჟეტის მოსამზადებლად მათთვის განკუთვნილი დრო მოცემულ მომენტში. ძალიან დასანანია, თუ ჩვენს კორესპონდენტებს არ ენდობით და როგორც ჩანს სხვას უნდა მიმართოთ. თუ ამათუ მოვლენის სრული გაშუქება გაინტერესებთ, დაუკავშირდით იმ დაწესებულებებს, რომლებიც აწყობენ ამ ღონისძიებებს. როგორც წესი, ასეთი ღონისძიებების სრული ჩანაწერები კეთდება და შემდეგ ვრცელდება სოციალური ქსელებით და ამ ორგანიზაციების ვებსაიტებით. უპასუხა ჩვენი ვებსაიტის რედაქტორმა ერთ-ერთი კომენტარის ავტორს.
– დასრულდა კონკრეტული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ კონკრეტული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერდა კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
3 თებერვალი კვირა. კვირა დღეს არ მიყურს ახლიდან გასვლა, იმიტომ რომ რეალურად ფიქრობ, რომ კვირა დღეს დაუთმო ოჯახს დრო და ამავდროულად ახლა მე მორწმუნე ვარ და კვირას ვცდილობ, რომ რაღაც უფრო ჩემ სარწმუნოებას დაუთმო დრო. ორი შვილი მყავს, ორი გოგო, ერთი უნივერსიტეტში სწავლობს, მეორე ბავშვი დადის და ვარ ესე ჩვეულებრივად როგორც რიგითი ოჯახი. 4 თებერვალი ორშაბათი. ორშაბათი ახლა ყველასთვის რომ ძიმე დღე არის ფაქტია და ორშაბათს იწყება ზარები, იწყება რეალურად ინტენსიური გასვლები, შეხვედრები და ორშაბათიდან ფაქტობრივად ისევ ერთვები აი ამ პროცესებში, რასაც ქვია საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები და ესე გრძელდება ღამის 11-12 საათამდე, შემდგომში უკვე Facebook-ი, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, კითხვები მხვდება, რომელსაც ფიქრობ რომ ვალდებული ვარ უპასუხო და ასე გამდება, თენდება დილის 5 საათამდე, 6 საათამდე და რეალურად 6-ზე მიწევს უკვე დაძინება, თორე 6-ამდე რეალურად მუშაობ. მუშაობ ურთიერთობას უთმობ, იმიტომ რომ მე მაინც ფიქრობ, რომ ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან, თუ რამეს გაიგებ, ძიბძნეს, მხოლოდ და მხოლოდ ხალხისგან გაიგებ. ვიყავით მაესტროს ეთერში, კომენტარების ყოველდღიურ რეჟიმში ვარ, ეს რეჟიმი არ შეცვლილა. საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ ძალიან პოლიტიზირებულები ვართ უყველანი, ჩვენ მოსახლეობის 80% ცხოვრობს პოლიტიკურ ტოკშოებზე გართობით და მხოლოდ მხოლოდ ნიუსების და ახალი ამბების საკითხით არის დაინტერესებული რა ხდება. რატო? იმიტომ რომ რეალურად ძალიან რთული სოციალური მდგომარეობაა და ფაქტობრივად დამკვიდრა ესე, რომ თუ პოლიტიკაში არ ხარ, კარგად ვერ იქნები. და ამიტომაც ადამიანებიც პოლიტიზირებულები არიან. ისე მე არც მიყვარს პოლიტიკა და სულ ფიქრობდი რომ ისეთ სამსახურში ყოფილიყავ, სადაც პოლიტიკური პროცესები არ იმოქმედებდა ამ სამსახურს. საჯარო სექტორში მუშაობდი ძალიან დიდი ხანი, მაგრამ შემდგომში ისე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, რომ აღმოჩნდი პოლიტიკოსებთან ურთიერთობაში. ეს მოხდა პირველად 2003 წელს, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსად დავინიშნე, თორე მანამდე აბსოლუტურად არ მქონდა პოლიტიკასთან არანაირი შემხებლობა. ისე მოხდა, რომ აი რასაც ფიქრობ, რომ ნეტა ეს არ მოხდეს, ისე მოხდა და ეხლა ყოველდღურად ამ რეჟიმში ვარ, რაც ძალიან დამღლელია, მართლა ძალიან დამღლელია. 5 თებერვალი სამშაბათი. 4:20-ზე იწყება ჩემი გადაცემა ობიექტივში. შემდგომში მაქვს შეხვედრები, ვინაიდან ოფისი არ მაქვს და როდესაც ადამიანები წერენ, რომ ჩემთან შეხვედრა უნდათ, ყველას ხომ ვერა უხსნი, რომ არც ოფისი გაქვს და არც დაფინანსება და ამიტომ შემდგომში იწყება რა? იწყება ის, რომ 5:30-ზე რო გამოდივარ ობიექტივიდან კინოსახლთან, ხვდები ადამიანებს და ეს არის მთელი პროცესი საღამომდე, რომელიც გრძელდება. ჩემს ენჯელს ქვია საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრი. ისე აეწყო ჩემი ცხოვრება, რომ აი ამ პოლიტექნოლოგიებში გავერკვი ასე თუ ისე. მომეცა საშუალება იმ პოლიტიკოსების მოქმედებები, რომელიც არ ჩანს, შიგნიდან შემესწავლა. ახლა რაც შეეხება თვითონ ენჯელს, იმისთვის რომ დაფინანსება ქონდეს, სტაბილური ოფისი, ურთიერთობები, ამას ჭირდება სხვანაირი მხარდაჭერა. ამ სექტორში ძალიან სერიოზულად გადანაწილებულია გავლენის სფეროები და ამიტომაც ახლა ხვეწნის რეჟიმში არ ვარ. ამიტომ არც გრანტი მაქვს, არც დაფინანსება მაქვს, შესაბამისად არც ოფისი მაქვს, მაგრამ ღმერთის წყალობით მაქვს სხვა შემოსავალი, რომლითაც ოჯახს ვინახავ. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი პრობლემა, შევინახო ჩემი ოჯახი. 6 თებერვალი 4 შაბათი. 4 შაბათი, 5 შაბათი, პარასკევი, ეს არის სამი ის დღე, როდესაც რეალურად ერთი ტელევიზიიდან მეორე ტელევიზიაში ვარ და ერთი საგაზეთო ინტერვიუდან მეორე საგაზეთო ინტერვიუში. ეს კიდევ და კიდევ იმის ბრალია, რომ უბრალოდ პოლიტიზირებულები ვარ ძალიან. ჩვენ სამწუხარო 9 წლის განმავლობაში დაგიუყენეს ისეთი პირობები, რომ ფაქტობრივად მეგობრობა შეიძლება და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ერთ პარტიას უჭერდი მხარს და ეს იყო მართველი პარტია. 96-დან 2000 წლამდე ვიყავი საერთაშორისო ურთიერთობების პროკურორი და ასეთი დაძაბულობა არ მიგვდინია. მე არასდროს არ მიფიქრია, აი ჩემი მეგობარი ნეტა რომელ პარტიას უჭერს მხარს, არის თუ არა ხელისუფლების მხარდამჭერი, არ არის ხელისუფლების მხარდამჭერი. ასეთი პოლიტიზირებული არ იყო არც პროკურატურის რიგითი შემადგენლობა. ახლა მე არ ვსაუბრობ უმაღლეს თანამდებობის პირებზე, ხდებს და რეალურად ჩვეულებრივ მეგობრული პროცესები გრძელდებოდა, არც იმის გეშინოდა რომ ვინმე მოგისმენს და არც იმის გეშინოდა რომ რაღაცა რეაგირება მოყვება ხელმძღვანელობის მხრიდან იმ შემთხვევაში თუ ვინმე დაგირეკა ისეთმა რომელიც არ უჭერდა იმ ხელისუფლებას ხარს. სამსახურში მიღებას არანაირი პოლიტიკური კონტექსტი ჩემსაში არ მოძლევდა, ჩვეულებრივად იყო სტაჟირება გავიარე 2 წლიანი და შემდგომში დამნიშნეს გამომძიებლად, ეს იყო და ეს. ამიტომ ანგარიშვალდებულად არ გძნობდი ნამდვილად პოლიტიკურ ძალასთან ხარ. ნუ ახლა 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ რეალურად საშინელი წლები გავიარე. სამი წელი საერთოდ კატასტროფა იყო ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც ფაქტობრივად ზუსტად აი ამ პოლიტიკური ასოციაციის გამო, აი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გამო არსად არ მნიშვნელობდა. არცერთ საჯარო დაწესებულებაში მე არ მქონდა საშუალება რომ დამეწყო მუშაობა. ამავდროულად ჩემთვის არასამთავრობო სექტორი იყო მაშინ ახალი და 2006 წლამდე რეალურად ძალიან სერიოზულად გამიჭირდა. შემდგომში 2006 წელს ადვოკატობა დაიწყე, ოღონდ სისხლზე არ გავედი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ სისხლზე აზრი არ ქონდა ადვოკატობას ვინაიდან უნდა გადაოქცეულიყავი, უბრალოდ საპროცესო შეთანხმებების მათხოვრის როლში უნდა ყოფილიყავი. ან შესაძლებელი გაწირვა უნდა ყოფილიყო იმ ადამიანის, ვისაც მე დავიცავდი. ახლა ბუნებრივი ადამიანი, რომელიც მოდის თავიდანვე და გთხოვს დაწვას, ისე იყო სისტემა გაწყობილი, რომ ის არ გთხოვდა სამართლიან სასამართლოში მისი პოზიციების დაცვას. ის უბრალოდ პირველი კითხვა იყო, გაქვს თუ არა საპროცესო გაკეთება საშუალება. ამიტომ გადავწყვიტე უფრო საარჩევნო სამართლის კუთხით წასვლა და 2006 წელს რამოდენიმე პროცესში მივიღე მონაწილეობა საარჩევნო დავებში და ისე მოხდა რომ შემდგომში რატომღაც ჩავთვალე საჭიროდ რომ აი ამ პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის კუთხით მემუშაო. 7 თებერვალი ხუთშაბათი, ეს უკვე იყო მზადება და პირველი პასუხი პრეზიდენტისთვის რომ შენ რვაში არ ჩამოხვალ პარლამენტში. და ამან უკვე დამწაბა და გავაკეთე კომენტარი რომ ამას აუცილებლად ნაცნობთრეობა გამოიყენებს სათავისოდ. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ქართული ოცნება ვერ ხვდება ვისთან აქვს საქმე და ვერაფასებენ სათანადოდ ნაცნობთრეობის შესაძლებლობებს. დიდი სიამოვნებით დაიმკვიდრეს აღმასრულებელი ხელისუფლებაში ყოფნა და მთავრობის როლის მორგება და არსად არ საუბრობენ იმაზე რომ რეალურად აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური დღეს არის პრეზიდენტი. და ნაცნობთრეობამ ძალიან კარგად დაიმკვიდრა, აწყობდა და იმითო საკუთარი თავი ოპოზიციად მონათლა, არა საპარლამენტო ოპოზიციად, არამედ ზოგადად ოპოზიციურ პარტიად მოევლინა ქვეყანას და საერთაშორისო წარმომადგენლობებს. ახლა ხარ გაგინახავთ რომ ოპოზიციის ლიდერმა შეძლოს და მთავრობა დაითხოვოს. ოპოზიციის ლიდერი დადის დაცვით და მას კორდონი და კორიდორები უნდა კონდეს. ოპოზიციის ლიდერები ზიან სამთავრობო კაბინეტებში, მათ იცავს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, ვიბ გასასვლელებით სარგებლობენ. ეს ხომ არ არის რეალურად ოპოზიცია, ეს არის ხელისუფლების ნაწილი. მეტიც თუ გავაანალიზებთ, მიშა სააკაშვილს დღეს უფრო მეტი ბერკეტი აქვს ვიდრე ბიძინა ივანიშვილს. აი ამაში შეყვა ამ თამაში ქართული ოცნება დაიმკვიდრა და მოეწონა თეთყობა რომ ეძახდნენ სახელისუფლებო გუნდს, მაგრამ ამავდროულად ვერ გათვალეს რომ მაინც და მაინც ის გუნდი რომელიც მათ მიეჩნიათ ოპოზიციად უფრო მეტ ბერკეტებს არგებლობს და ამ ბერკეტებით რეალურად ქმნის პრობლემებს. ამიტომ არასწორი იყო პრეზიდენტის ჯერ დაპატიჟება და შემდგომში უარის თქმა. თამიმედოვრობა ყოველთვის ჯობია. ძალიან კარგად იცოდნენ რომ იმ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე არ აქვს ბოლომდე საკმარისი ხმები. ამიტომ ხომ უნდა გაითვალოთ რომ პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში მხოლოდ და მხოლოდ იქნებოდა გათვლილი იმაზე რომ ის მერყევი დეპუტატებიც კი რომლებიც იყვნენ ნაცმოძრაობაში აი ამ პრეზიდენტის რიტორიკით და ძალის დემონსტრირებით გადმოეყვანა ისევ თავის ჭკუაზე. როგორც ჩანს უმრავლესობა არ იყო მზად იმისთვის რომ სათანადო ოპონირება გაეწია პრეზიდენტისთვის, თუმცა სიტყვა შეეჭვიტინებინა ან თუმცა რაღაც დებატებში ჩართულიყო პირდაპირ ფორმით პრეზიდენტთან და ამიტომ ის სხვა ტიპის დებატები, როდესაც რეგლამენტის თანახმად ერთი ძეხის მეორე პასუხობს, ეს არ იმუშავებდა საბრაზებულ საზოგადოებაზე და ეს იყო ქართული ოცნებისთვის წამგებიანი. რატომ დათანხმდნენ ისინი რომ უნდა მოსულიყო? მე არ ვიცი. უფრო მაგრა გამაკვირვა იმან რომ ბოლო დღეს თქვენ უარი და ეს ფაქტია რომ ამას მიშა სააკაშვილი არ გაუშვებდა ხელიდან ასეთ შანს. 8 თებერვალი პარასკევი ძალიან მძიმე დღე. მე საერთოდ აი როგორც კი ვხედავ რაღაც არეულობას ძალიან ვიძაბები, ძალიან მეშინია ამ პროცესების და როგორც კი ვნახე რომ ხალხი შეგროვდა, ვიცოდი რომ უკვე რაღაც პროვოკაცია მზადდებოდა, არა ხალხის მხრიდან, იმიტომ რომ გაბრაზებული ხალხი ახლა როგორც ესაც შეგნებულად მიდიხარ და მოსახლეობასთან შეხვედრას ნიშნავ ისეთ ადგილას, რომელიც არ არის დაცული და არ წარმოადგენს რაღაც სპეცდაწესებულებას, ბუნებრივია გაკიმის მოლოდინი რომ გაბრაზებული ხალხი მოვა. ამის მოლოდინი ჰქონდათ. ახლა ცოტა უცნაურია საუბრობენ რომ კონსტიტუციაში პრეზიდენტს ჰქონდა უფლება მიემართა პარლამენტისთვის. წერია პარლამენტისთვის და არა საჯარო ბიბლიოთეკიდან მიემართა. სხვა რაღაცა წერია კონსტიტუციაში, მაგრამ გუშინდელ შეხვედრა სულ სხვა საფუძველი დაუდეს. სხვათა შორის კონსტიტუციაში ისიც არ წერია, რომ მაინც და მაინც 8 თებერვალს უნდა მოხდეს ასეთი შეხვედრა. ახლა თუ შენ არ ემზადებოდი რაღაც ესკალაციისთვის, მაშინ მოდი გაგვაგებინე, რას ემსახურებოდა თუნდაც ერთი კვირის უკანდელი განცხადება პარტიის გენერალური მდივნის მხრიდან, რომ მელმაც განაცხადა, რომ 4 წელი ვერ დაელოდებიან მთავრობას და რეალურად მინიშნებები კეთდებოდა ყოველთვის, რომ პრეზიდენტი გამოიყენებს იმ უფლებამოსილებას, რომელიც მას აქვს კონსტიტუციაში და რომელიც ჩაწერა თვითონ უზრუნველყო. და სულ ხალხი დაძაბულ რეჟიმში ყავდათ და აბრაზებდნენ ხალხს. ეს აგაბრაზებული ხალხი მივიდა შემდგომში თქვეს, რომ პრეზიდენტს არ მისცესო ხალხთან გასაუბრების საშუალება, მაშინ როდესაც ის ხალხი იდგა და ეს რამეს ეხვეწებოდა, რომ ხუთი კაცი მაინც შეგვეშვით, რომ მოგვეცეს საშუალება პრეზიდენტს რამოდენიმე კითხვა დაუსვათ, მაგრამ თურმე ხალხთან ურთიერთობის ფორმატში ხალხი ვერ ჩდებოდა და რეალურად გადააბრალა ყველაფერი პოლიციას. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი და არა პარტიის ლიდერი, მას თუ სურვილი ჰქონდა, უნდა გაეთვალა, რომ არგის არც ერთი ადამიანის, არც ფიზიკური და არც სიტყვიერი შეურაცხყოფა ნებისმიერ მიმართვას. და ამიტომ თუ მაინც და მაინც უნდოდა რვაში რომ ყოფილიყო დავითობა დღეს მისი გამოსვლა, მაშინ მიემართა ისევ საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციიდან, როგორც მოიქცა. დასაჭირო იყო ესკალაციამდე მიყვანა, თან ელჩების შესაძლო ხიფათში და შარჩი ჩართვა, მით უმეტეს როდესაც იყო ორი კორიდორი უკნიდან უკანა მხრიდან, მაგრამ ახლა იტყვის ვიღაცა, რომ აი რატო უნდა წასულიყავით კორიდორები? იმიტომ რომ შენი ხალხი იდგა იქ, სელჯურიის აგენტები კი არიყვნენ, იქ იყო საქართველოს მოსახლეობა. საქართველოს მოსახლეობას უნდა წე პატი, უბრალოდ ერთი რამე, რომ არ არის 26 მაისი 2011 წლის, როდესაც პრინციპულად, როგორც მან განაცხადა, მე პრინციპულად, თუ მიუხედავთ იმისა, რომ პარლამენტში არ მიმიწვიეს, რომ რაში პრინციპულად გადავწყვიტე აქედან მიმემართაო, ვერ მიხვდა, რომ პრინციპით საკუთარ მოსახლეობას არ უნდა ელაპარაკო მით უმეტეს პრეზიდენტი. ვერ მიხვდა, რომ ის დაბადებით პრეზიდენტი კი არ არის, ის არჩეული პრეზიდენტია. და 2013 წლის 8 თებერვალს პრეზიდენტის რანგში მან ვერ შეძლო პარლამენტში შესვლა და პრეზიდენტის რანგში მან ვერ შეძლო საჯარო ბიბლიოთეკაში შესვლა და სხვაგან ეძებს მიზეზებს და მიზეზი მარტივია უბრალოდ, ხალხი აღარ ენდობა მას. აი სააკაშვილი, რომელიც ყველას უყვარდა და შეიყვანეს პარლამენტში და გახადეს პრეზიდენტი, პრეზიდენტის რანგში აღარ შეუშვეს თუმდაც ბიბლიოთეკაში. 9 თებერვალის შაბათი, ცოტა დამშვიდდით 8 თებერვლის შემდეგ, იმიტომ რომ მე საერთოდ განვიცდი ძალიან აი ხალხმრავლობას, ესკალაციას, ჯგუფს, შეურაცხყოფას, გინებას ძალიან განვიცდი. არა აღნიშნულობა ვის ხდება ხელი, არა აღნიშნულობა ვის აგინებენ და ამიტომ ძალიან დაძაბული ვიყავი გუშინ. ცოტა დაუწყნარდი განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გავიგე, რომ როგორც ჩანს ვიღაცა მურჩია, რომ არ გაბედო, არ გააკეთო ის, რაც შეიძლება ძალიან დიდი სურვილი გაქვს რომ გააკეთო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად დამთავრდება ეს ყველაფერი და საც მის გამოსვლას მოусმინე, მივხვდი რომ ნუ ამჯერზე გადავრჩით იმ არასტაბილურ მდგომარეობას, რომლის შექმნის ინიციატორიც იქნებოდა სააკაშვილი. დღეს ვაანალიზებ გუშინდელ ფაქტებს, ყველა ნაბიჯის ანალიზია საჭირო. უნდა შევეცადოთ რომ მოახდინოთ ჩვენი ურთიერთობების დეპოლიტიზაცია. ეს არ უნდა იყოს ჩვენში კონფლიქტის საფუძველი. შეიძლება პოლემიკის საფუძველი იყოს, მაგრამ კონფლიქტის და ზიზღის საფუძველი ეს არ უნდა იყოს. სამწუხაროდ ამას სერიოზულად ჩაუყარა ნიადაგი სააკაშვილმა და დღეს უნდა ვეცადოთ რომ გადავიდეთ სულ სხვა განზომილებაში. მიხვდეთ რომ ჩვენ ერთი ქვეყნის შვილები ვართ და ჩვენ შვილებს კიდევ სხვა მომავალი აქვთ და არ უნდა იყოს დღევანდელი კონფლიქტი რაღაცის მომავლის დასასრული.
თქვენ მოისმინეთ საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორის კახა კახიშვილის თხიური, რომელსაც ის განმელკვირის განმავლობაში წერდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით. ახლა კი ბიბლიოთეკაში გეპატიჩებით, არა ეროვნულში, არამედ ვირტუალურში, ჩვენს ყოველკვირულ პროგრამას გთავაზობთ. მისი ავტორია მალხაზ ხარბედია.
გამოცემლობა პალიტრაელმა მიგელ დე უნამუნოს ქართველი მკითხველისთვის აქამდე უცნობი რომანი „დეიდა ტულა“ გამოსცა. წიგნი, რომელიც დღემდე არც ინგლისურ და არც რუსულ ენაზე არ შემოხვედრია სხვათაშორის და უცებ აგერ მისი გადმოქართულებული ვერსია მივიღეთ. მართალია ეს რომანი ნამდვილად არ შედის უნამუნოს კანონში, ძირითად ნაშრომებში და მას არც ისე ხშირად ახსენებენ დიდი ბასკის შემოქმედებაზე საუბრისას, თუმცა ვინც ამ წერილის ნაწერებს კარგად იცნობს, მას ნამდვილად დააინტერესებს ეს უცნაური მცირე რომანი. ცხადია, არავის ურჩევ მაინდამაინც ამ რომანით დაიწყოს უნამუნოს გაცნობა. ამისთვის არსებობს მისი ესეები და რომანები: „სიყვარული და პედაგოგიკა“, „ბურუსი“, „აბელ სანშესი“ და „წმინდა მანუელ სათნოწამებული“. ამის მიუხედავად, „დეიდა ტულა“ მრავალმხრივ საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს ქართველი მკითხველისთვის, მათ შორის სპეციფიური მკითხველისთვისაც. მაგალითად, არ არის გამორიცხული, რომ ფემინისტებს განსაკუთრებით ჩაუვარდეთ გულში ეს წიგნი და მოინუსხონ რომანის მთავარი აგონისტის, დეიდა ტულას, წინააღმდეგობრივი ხასიათით. სანამ რომანზე გადავიდოდა მთარგმნელის ქალბატონი მერტი ტვინიძის ასაც მოვისმენდეთ ამ წიგნის შესახებ, მინდა ბორხესის ერთი ძალიან საინტერესო შეფასება შეგახსენოთ, რომელსაც მწერლის გარდაცვალებისადმი მიძღვნილ მცირე ესეში აღმოვაჩენთ. ხორხე ლუის ბორხესი წერს, რომ ლამის ყველა უნამუნოში ხედავს ფიგურას, მებრძოლ ადამიანს, ვის გასაგებადაც საერთოდ არაა საჭირო მისი ნაწერების წაკითხვა. მას მაგალითად მოყავს ჟან კასუს სიტყვები, სადაც უნამუნო მებრძოლია, რომელიც საკუთარ თავს უპირისპირდება. ციტატა: იბრძვის თავისი ხალხისთვის და თავისი ხალხის წინააღმდეგ. იგი დაუნდობელი მეომარია და ძმათა კლაზეც კი არ დაიხევს უკან. იგია ტრიბუნი თანამოაზრეების გარეშე, უდაბნოს წინასწარმეტყველი, ქედმაღალი, პირქუში, პარადოქსული, სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე მოსიარულე, დაუმარცხებელი და ამავე დროს ძლეულიც თავის ბრძოლაში. ბორხესი სწორედ ასეთ მიდგომაზე ამბობს, რომელიც უშედეგოა უნამუნოს შემთხვევაში, რომ წერილის ამგვარ სიმბოლურ სახელს მთლიანად შეუძლია გადაფაროს მისი წიგნები. ცხადია, გადაფარვას პირველ რიგში შეიძლება დეიდატულა შეეწიროს, როგორც შედარებით ჩაკეტილი და კონკრეტული რომანი. რომანს კი ვამბობ, მაგრამ თავად უნამუნო თავის წიგნებს რიმანებს უწოდებდა, არა ნოველას, არამედ ნიბოლას. მოუსმინოთ თარგმანს მერტი ტვინიძეს.
პირველ რომანს ბურუს პირველად მაგ უწოდა რიმანი, ანუ ესპანური ნოველა, არა ნოველა, არამედ ნიბოლა. თვითონ განაცხადა, რომ ესე იგი მე მაქვს უფლება შევცვალო ჟანრის სახელი, იმდენად რამდენადაც მე შევცვალე სრულიად შინაარსი, ფორმა და საერთოდ მთლიანად არქიტექტონიკაც კი. ამიტომ უწოდა ბურუს ნოველას მაგივრად ნიბოლა. მაგრამ მეორე რომანი იყო ესე იგი დეიდატულა, რომელსაც ასევე უწოდა ნიბოლა, ანუ რიმანი.
რომანი იწყება ძალზე საყურადღებო პროლოგით, რომელსაც პროვოკატიული ქვესათაური უძღვის წინ. რომანების კითხველებს შეუძლიათ გამოტოვონ და სადაც უნამუნო რამდენიმე მნიშვნელოვან ცნებას აზუსტებს და დაკვირვებებს გვიზიარებს. მაგალითად, იგი ხაზს უსვამს, რომ ესპანურში არსებობს ცნებები მამობრივი, ძმური, ანუ პატერნალ, ფრატერნალ და ასე შემდეგ. სამაგიეროდ არ არსებობს ესპანურში დური, ანუ სორორალ, სორორიდად. და ეს მაშინ, როდესაც ლათინურში არსებობს ზეცართავი დური სორორიუს და ზმნა სორორიარე, ანუ დურად, ერთად და თანაბრად გაზრდა. ამ დეფიციტზე საუბარს უნამუნო ანტიგონეს მითის განმარტებით აგრძელებს და მას სწორედ ამ სორორიდადის, ანუ დური პატივის განსახიერებად მიიჩნევს. ციტატა: ანტიგონე თავისი მამის ოიდიპოსის და იმავე დროს თავისი ძმის პოლინიკეს დეიდა განსხეულებაა ნათესაური კავშირისა, ოჯახური კერის სიწმინდისა, რელიგიური შინაობისა, შინაობის რელიგიურობისა, კერისა, პოლიტიკური და ტირანული ცივილიზაციის საპირისპიროდ, სახელმწიფოებრივი ტირანიისა და ოჯახური ნათესაობისა ცივილიზაციის საპირისპიროდ. ამის შემდეგ კაინი და აბელიც ერთვება საქმეში და უნამუნო პირდაპირ ამბობს, რომ პირველი ძმური გრძნობის გამოვლინება იყო ერთი ძმის მიერ მეორე ძმის მოკვლინება. მუქთამჭამელი მამალი ფუტკრების მეტაფორით წერალი კიდევ უფრო აზუსტებს და შლის აზრს, რომელსაც რომანის ბოლოში გამონასკვავს, მას შემდეგ რაც დისწულებისთვის თავდადებული უცნაური ქალის შეცდომებით დამძიმებული დედა თუ დეიდა ტულას ამბავს დაასრულებს და იტყვის, რომ ციტატა: ფუტკრების ხელოვნების ტრადიცია მემკვიდრეობით გადადის არა ფიზიკური, არამედ სულიერების გზით და ეს ხდება ვინმე დეიდა მამიდების მეშვეობით, ანუ იმ ფუტკრების მეშვეობით, რომლებიც არც კვერცხებს დებენ და არც ანაყოფიერებენ ამ კვერცხებს. ძალიან მაგარი სიტყვებია. თქვენი არ ვიცი და ჩემთვის ამ სიტყვებს ბევრი ახსნა და მაგალითი მოეძებნება, როგორც ჩემი ოჯახის ცხოვრებიდან, ისე ჩემი მეგობრების ისტორიებიდან.
დედა ტულა 1921 წელს გამოვიდა და უმალ მიიქცია ყურადღება მკითხველისაც და კრიტიკისაც. ერთნი მას ფსიქოლოგიურ რომანს უწოდებდნენ, მეორენი ფროიდისტულ ფსიქოანალიზე და საერთოდ კომპლექსებზე ლაპარაკობდნენ, მესამენი საერთოდ რომანტიკულ ნაწარმოებს აკუთვნებდნენ. მაგრამ დეიდა ტულა უფრო მეტად დაინტერესა საერთოდ მკითხველი ფორმითა და შინაარსით, რაც ძალიან ეხმაურებოდა ტრადიციას.
თავიდან რომანმა შეიძლება არაფრით გაგიტაცოთ, მაგრამ მოგვიანებით, ოდესაც მომაკვდავი როსა თავის დას ხერტრუდის, იგივე ტულას, მისი გარდაცვალების შემდეგ თავის ქმარზე დაქორწინებას მოთხოვს და როცა მოგვიანებით რამიროც, მისი ქმარიც ძალიან გაიქაჩება ძოლის დისკენ, იწყება დიდი ამბები, სადაც ისედაც დამძიმებული ტულა კიდევ უფრო ამძიმებს და ხლართავს რომანის დრამატურგიულ სვლას. ეს წიგნი ამ მოულოდნელი დრამატურგიული სვლებით, გადაწყვეტილებებითა და არჩევანითაცაა გამორჩეული და ამ არჩევანს აკეთებს ქალი, რომლის მკერდიც რძით კი არა სისხლითაა სავსე, ხოლო სული ხორცით. რამირო ასეთ სიტყვებსაც ეუბნება ტულას. ციტატა: შენ ნამდვილი წმინდანი ხარ ხერტრუდის, მაგრამ ისეთი წმინდანი, ვისი წყალობითაც სხვები ხდებიან ცოდვილები. რაზეც ტულა პასუხობს. ამას ნუ ამბობ. მე ვარ ცოდვილი, ვინც ცდილობს სხვები აქციოს წმინდანებად. ცედაზე დასასრული. რომანის მთავარი გმირები მაინც ბავშვები არიან. ის ხუთი შვილი, რომლის დედა დეიდაცაა ტულა. ბავშვები, რომლებსაც ტულა თავისი ცოდვის შვილებს უწოდებს. თან ის სიცკასა თვალისწინებელია, რომ რომაში ყველა ფეხმძიმობა მძიმეა და ყოველი მშობიარობა სიკვდილთან აახლოვებს ქალს. ამ შემთხვევაში დედა ფუტკრებს ტულას დას, როსას, რამიროს პირველ ცოლს და რამიროს მეორე ცოლს მანუელას. ვისი სიკვდილიც თვალისახელასავითაა ხერტროდისისთვის. ზემოთ მოყვანილ ამბავს თუ კი დაუბრუნდებით, სადაც ძმების შესახებ საუბრობდა უნამუნო და კაცურ ძმურ არაადამიანურობად მიიჩნევდა კაინისა და აბელის ისტორიას, ისიც შეგვიძლია ავტორთან ერთად თქვათ, რომ დეიდა ტულა ქალური, დური, ანუ სორორიო, დური არაადამიანურობის ისტორიაა. ესაა რომანი დიდი ვნებებით, საბედისწერო შეცდომებით, გამაღიზიანებელი მოულოდნელობებითა და ჯიუტი აღსარებებით.
მახეს ხარბედიამ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, შემდეგ სიუჟეტშიც ლიტერატურაზე ვისაუბრებთ. გოეთეს ინსტიტუტმა და ასევე გერმანიაში დაფუძნებულ ორგანიზაცია DVV ინტერნაციონალის კავკასიის და თურქეთის რეგიონალურმა ოფისმა დააწესეს პრემია, რომელიც ყოველწლიურად გადაეცემა კულტურის ქართულ მოღვაწეებს გერმანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. პრემიას ქართველი მწერლის და ფილოსოფოსის გივი მარგოლაშვილის სახელი მიენიჭა. 2013 წლის პრემიის ლაურეატი თავად გივი მარგოლაშვილია. დაჯილდოების ცერემონიას ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარიაც დაესწრო.
გივი მარგოლაშვილის დაჯილდოება ქართულ გერმანული საუბრის ფონზე მოეწყო. გერმანული და ქართული სრულიად ბუნებრივად გადაება ერთმანეთს. თანაც კარგი გერმანული და კარგი ქართული. დაჯილდოებაზე ხომ ძირითადად მწერლებმა, ფილოსოფოსებმა, ენათმეცნიერებმა მოიღარეს თავი, გერმანელებმა და ქართველებმა. გივი მარგოლაშვილი, მწერალი, რომელიც გერმანიაში დაიბადა, მოესწრო ნაცისტების რეჟიმს, საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვე იყო და კომუნისტების დევნას განიცდიდა, ამ ადამიანების უმრავლესობისთვის ქართულ-გერმანული ურთიერთობების განსახიერების სიმბოლოა. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ახლა დაარსებული პრემია პირველ რიგში სწორედ მისთვის უნდა გადაეცათ. პრემია გადასცეს და კეთილი სიტყვაც ბევრი თქვეს. გერმანიის ელჩმა საქართველოში, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა, გივი მარგოლაშვილის შემოქმედებაც ძალიან საინტერესო წარმოგვიდგინეს. ერთის მხრივ ლოთარ მიულერის პატარა მოხსენების სახით, მოხსენებისა, რომელსაც ერქვა შეტრიალებული ემიგრანტი და მისი პრიმბორიუმი, მარგოლაშვილის ბიოგრაფია და მისი წერის სტილი, მისი წიგნები შედარებული იყო ერთმანეთთან. მუცალის დასაწყისით დაიწყო ავტორმა, მე წიგნის პერსონაჟი ვარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ წიგნში ვცხოვრობდა მხოლოდ წიგნის ორ ყდას შორის გამომწყვდეულს შემიძლია არსებობა, და მეორეს მხრივ წარმოგვიდგინეს გივი მარგოლაშვილის წიგნის თეატრალური ინტერპრეტაცია, ნაწყვეტები ნინო ბურდულის მიერ დადგმული სპექტაკლიდან.
უზარმაზარ ზარავს აკეთებ ყველას ყველაფერს და მისთვის. ეს აუცილებელია, თუ არ გინდა დამამცირებლად ნათვალთვალერი ფსერკნი ვიყოთ ისტორიის ამ უდიდესი და უტრანიბულესი დრამის.
მაყურებელთა დარბაზების ამ ისტორიული ზღაპრის ტექსტი იმ საღამოს გერმანულადაც მოვისმინეთ. მარიკა ლაფაურისა და ნიკო ტარიელაშვილის ამავე სახელწოდების 50 წუთიან დოკუმენტურ ექსპერიმენტულ ფილმში. აქ ტექსტ თავად გივი მარგოლაშვილი კითხულობს. ტექსტის ორიგინალს. ძალიან არტისტულია და მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული მე არ მესმის, მართლაც მუსიკასავით მესმოდა ეს წაკითხული. ეს არტისტულობა გივი მარგოლაშვილს განსაკუთრებულ ხილს მატებს. ამ საღამოზეც არაერთხელ აღინიშნა, რომ მისი ნაწარმოებები მას კულტურას არ მიეკუთვნება. ამიტომ ლიტერატურის მოყვარულებისთვის მისი წიგნების კითხვა გარკვეული სამუშაოა. მაგრამ სწორედ ის შემთხვევაა, როცა შრომა სასიამოვნო ხდება, როცა წიგნის კითხვა და შრომა ერთგვარ თამაშად იქცევა, ცოტა ნოსტალგიურად. წერას აშკარად გული წყდება, რომ ხელნაწერები, გვინდა თუ არ გვინდა, ბეჭდით და ახლა უკვე ელექტრონული ტირაჟირებით იწვის. ცოტა ირონიული, თვითირონიული და ყოველთვის ღრმა და ორიგინალური. ასეთია გივი მარგოლაშვილის ტექსტები და ასეთია თავად გივი მარგოლაშვილი. მაგალითად, როცა გერმანიის ისტორიაზე საუბრობს ჩვენთან, გადაცემისთვის წითელი ზონა, რომელიც სულ მალე გავა ეთერში.
ისინი ძალიან ნაციონალური
სოციალისტები თავიანთ იმას აღურებდნენ და რაღაცა და ამ ჰიტლერს ქონდა პოლიტიკა ისინი წელი სოფლიო და ემოციებინა ეს არისო ვერც ესპანეთში ვერც იმაში
იტალიაში თქვენ ბუნებრივად თვლით აი ამ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს და საერთოდ აი ამ ორი დიქტატორის ურთიერთობაზე ალბათ გიფიქრიათ სტალინის და ჰიტლერის და სტალინიზმის და ნაციონალ-სოციალიზმის მსგავსებაზეც
ალბათ კიდე. ესე იგი, უნდა გითხრათ ეს ემიგრაცია გერმანიაში თქვენი.
დიახ.
მაშინ იყო ძალიან კმაყოფილი რომ ეს მოხდა, იმიტომ რომ ამ საფრთხეს ხო ხედავდნენ ყველა აგრარი და
ქართველები.
ხო, ქართველები. და რუსებმა და რაღაცა. უცბად მოელაპარაკეს. მადლობა ვერც. ეგ ამაში შეიძლება ნერა რაღაცნაირად განეგულირდეს და ეს უბედურება არ მოხდეს.
მარიკა ლაფაურისა და ნიკო ტარიელაშვილის ფილმში მაქსიმალურად აისახება გივი მარგველაშვილის ეს ხასიათიც და მისი სტილიც. ერთგვარი კოლაჟურობა, სხვადასხვა ჟანრების შეჯახება, რომელიც მაყურებელში აზრის დაბადებით უნდა დასრულდეს. გივი მარგველაშვილის ბიოგრაფია ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის ბიოგრაფიაა და 50 წუთიან ფილმშიც ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის ბიოგრაფიას წარმოგვიდგენენ. გივი მარგველაშვილის სტილით. ამას ჩვენთან საუბარში ფილმის ავტორიც მარიკა ლაფაურიც ადასტურებს.
გივისთან ძალიან პოლიფონიურია საერთოდ ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ჩვენც ეს რაღაცა სხვადასხვა შრეები არის მაყურებელთან და სცენაზე და ეს რაღაცნაირად ასე ბევრი სხვადასხვანაირი მასალით არის ნამუშევარი.
დიახასია, გივი მარგველაშვილის იდეების რეალიზაცია ფილმში გარდა კინოენისა მოხდა მუსიკით, თეატრით, ქრონიკით. სცენაზე იკავებს ადგილს, იწყებს ზღაპრის კითხვას, მას უსმენს პატარა დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება და ეკრანზე ხან მეოცე საუკუნის ქრონიკა ჩდება, მათ შორის მშვიდობიანი დემონსტრატების დარბევა ჩვენი დროის საქართველოში, ხანაც თეატრალურ კოსტიუმირებული სცენები, რომელსაც მსახიობები ანსახიერებენ. ეს მართლაც ლიტერატურის, კინოს, თეატრისა და მუსიკის დიალოგია, რომელიც ძალიან უხდება გივი მარგველაშვილის სტილს. ერთგვარი კომბინაციების და რეკომბინაციების სამყაროა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს არამარტო ჩავწვდეთ ისტორიას, ახლოდან დავინახოთ ის, არამედ გავემიჯნოთ კიდეც ისტორიას, როგორც თეატრში, და არ გავხდეთ მისი მანიპულაციის მსხვერპლი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ორ კვირაში ჩატარდება ოსკარების დაჯილდოების ცერემონია 95-ე და ვისაც კინო გვიყვარს, ვადევნებთ ხოლმე თვალს. იმიტომ რომ ამერიკული კინოსთვის ყველაზე პრესტიჟული პრიზი მაინც ეს არის და მნიშვნელოვანია და რამე. მაგიტომაც ვადევნებთ თვალს, თორე ისე რა ვიცი, მე პირადად როგორც ყველა სხვა დაჯილდოება არის ხოლმე კინოშიც, მუსიკაშიც და ისედაც პრინციპები არ მესმის რა. აი მაგალითად ეხლა რამდენია 9 ფილმია წარდგენილი საუკეთესო ფილმის ნომინაციაზე. აქედან თუ მწოდნე ადამიანებს დაუჯერებთ და ყველა ეგრეთ წერს, ყველაზე მეტი შანსი აქვს ორს, ან არგომ უნდა აიღოს და ან ლინკოლნმა. ლინკოლნს აქვს კარგი შანსები, იმიტომ რომ სპილბერგის ფილმია და ლინკოლნზეა და ალბათ ძალიან კარგი გადაღებულია, იმიტომ რომ სპილბერგია რეჟისორი და დენიელ დეი-ლუისი თამაშობს ლინკოლნს და ეგეც ცუდად არ თამაშობს ხოლმე არაფერს, ამიტომაც ჩავთვალოთ რაღაც კარგად ითამაშა. ალბათ და ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ არ მინახავს და რა ვიცი, გულწრფელად რო გითხრათ, ძალიან მეზარება ხა ლინკოლნის ყურება. ალბათ კარგი ფილმია, მაგრამ ხო რა შეიძლება რომ არ გაინტერესებდეს ადამიანს ლინკოლნი. ჩვენ შეესუდნენ პოპულარულ ჯანგოს, ტარანტინოსას, როგორც წერენ, სრულიად არანაირი შანსი არ აქვს. და ეხა მაგის თქმა მინდოდა რომ 10 წელი რომ გავა, რომელი ფილმი უფრო ამახსოვრება ხალხს? არგო, რა ვიცი, კაია, მაგრამ მაინც დიდი არაფერი. ხო და ამით იმის თქმა მინდოდა რომ ჯანგო იქნება ალბათ 10 წელიწადში რომ შეხედავენ ხოლმე ადამიანები და იტყვიან: ვა, ნახე როგორი ფილმია, ზოგს მოეწონება, ზოგს არ მოეწონება და ლინკოლნი კიდე 10 წლის მერე რატომ დაнахო. 1997 წელს აიღო ოსკარი საუკეთესო ფილმისთვის ინგლისელმა პაციენტმა, რომელიც არ ვიცი გახსოვ თუ არა ეგ ფილმი, მაგრამ ჩემს მოგზალებული მოსაზრებით აი სრულიად ცუდი ფილმი თუ რამე არსებობს ეგ იყო. ამავე წელს იყო ნომინირებული კოენების ფარგო, რომელიც ჩემი აზრით არამარტო ჩემით კოენების საუკეთესო ფილმია და შესაბამისად ერთ-ერთი ყველა დროის საუკეთესო ამერიკული ფილმიც. ხო და რატო? რატო უნდა იყოს ინგლისელმა პაციენტმა და არა თქვა ფარგო? Pulp Fiction-ს არ აქვს ოსკარი. და მართალია Forrest Gump-ი ძალიან კარგი ფილმია, რომელმაც მაშინ წაართვა Pulp Fiction-ს. მართლა ძალიან კარგია, მაგრამ Forrest Gump-ი ძალიან კარგი ფილმია და Pulp Fiction-ი კიდე შედევრია და საეტაპო ფილმია და წესიერ სამყაროში ოსკარი სწორედ მას ეკუთვნოდა. რის თქმა მინდოდა ეხა ამით? რისი და დავაი რა ოსკარებო რა? დაჯექი და უყურეთ Lincoln-ს და ალბათ მართლა არაა ცუდი ფილმი, მაგრამ რა ვიცი, აბა მეფის სიტყვა ბევრს მოწონდა და ალბათ მართლა არ არის ცუდი ფილმი და არა უშავს რა და შეიძლება ძალიან გესიამოვნოს, მაგრამ მაგაზე კაი ფილმი თუ არ გამოვიდა წლების განმავლობაში ვერ ყოფილა ეს კარგი წელი კინოსთვის. ასე ახლა სიმღერით დაგემშვიდობებით.
Django, Django, have you always been alone?
სულთან ნიკო ნერგაძის ხოლგურული ახალგაზრული პროგრამა. მე მარიამ ჭეურელი ვარ და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, ისი მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დრო 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღა ისე ხშირაზე თბილისში FM 7.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოები ისე ხშირაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. თბილისში ხამის პირველი საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.